Λαπάρα Κόψ Ράδιο, τα σου πλέπε. Τι δάμε σύντομες. Με τερσιά ραδιό θα σου πλέπεις δε πάρτνε ο ραδιό σαν κουραβή σε το πλούι πρόγραμμα τρες τίλιτς. Χρασά θεία ζούστατ. Κάτσε μας τρες καούτσου επιτνή. Να καλασούλη δεν είκον εργατζε κοτσά λεζάβα καχλότ χμής οπερατόρε. Τραδιτσιουλάτ. Αχάλι αν πέπιτα βιτκότ νίνο γετκότ του ραχτεβε σαν καρτούλο σαν μισοπλίος.
Дилам შვიდობის. Საქართველოს ამბები დაიწყო გუშინ ბათუმში იუსტიციის სახლი გაიხსნა ამ ღონისძიებაზე. სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მან 26 მაის მიტინგის დაშლის შესახებაც ისაუბრა. მის შეფასებით ეს ყველაფერი მოსკოვში დაიგეგმა, თავად მიტინგზე ბრძანა. ეს არ არის ამათ უბადრუკ ტვინში ნაზრევი, ეს არის დაწერილი იქ, სადაც დგას დიდი არმია, არის დიდი მოსყიდვის რესურსები და დიდი იმპერიული ამბიცია. ეს რომ იყოს ადგილობრივი არარაობის გეგმები, მათ სერიოზულად არ მევიღებდი, მაგრამ ვიცი ვისი გეგმებია, ამას ვეკიდებით სერიოზულად, როცა მეხუთე კოლონა ასე მოქმედებს, როგორც არასდროს აუცილებელია შევქნათ ადამიანური თამაშის წესები პოლიტიკაში. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ბათუმში იუსტიციის სახლის გახსნაზე. გუშინ ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემულ ინტერვიუში ლევან გაჩეჩილაძემ, ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, განაცხადა, რომ 26 მაისის ღამე იყო ქართველი ხალხის ჩაძაღლების ოპერაცია. ყველაფერი მინახავს ამ ცხოვრებაში, მაგრამ ეს იყო ოპერაცია ჩაძაღლება. ქართველი ხალხის ზონდირებული იყო სპეცდანიშნულების რაზმი, ეს იყო სასაკლაო, სადაც ადამიანებს ამოზონთქვის საშუალება არ დაუტოვეს. ეს იყო ტირანიის გამოვლინება საქართველოში, მსგავსი ღამის მნახველი არ ვარ, განაცხადა ლევან გაჩეჩილაძე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი დღეს საია საკონფერენციო დარბაზში 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. იურისტთა ასოციაცია კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე მიტინგის დაშლისას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მოხდა ძალის გადამეტება, რის შედეგადაც არაერთმა ადამიანმა მიიღო სხვადასხვა სახისა და სიმძიმის ჯანმრთელობის დაზიანება. საია მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაასაჯაროს ყველა ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც სამინისტროს წარმომადგენლები აწარმოებდნენ აქციის დაშლის პროცესში. აღნიშნული შესაძლებლობას მოგცემს ადეკვატურად შეფასდეს როგორც აქციის მონაწილეთა, ასევე სამართალდამცავთა მხრიდან განხორციელებული ქმედებები, აღნიშნულია ორგანიზაციის განცხადებაში. დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს ირინა სარიშვილი, საგანგებო განცხადების გაკეთებას აპირებს ის 26 მაისის ამბებზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის მაღაზია ლიგამუსში დღეს კომუნიზმის შავი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობამ კომუნიზმის შავი წიგნი ქართულად გამოსცა, საერთაშორისო ბესტსელერი. კომუნიზმის შავი წიგნი დანაშაულები, ტერორის შიმშილი წამება არის ფრანგული წიგნი, რომელიც აღწერს კომუნისტური სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული რეპრესიების ისტორიას. დასახება უცხოეთის ამბებს დღეს დაგეგმილია, რომ ექიმებმა გადაწყვიტონ შეუძლია თუ არა რატკო მლადიჩს რომ დაესწროს თავის სასამართლო პროცესს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ სერბეთმა გამოცხადა, რომ დააკავა მის დანაშაულებში ეჭვმიტანილი დიდი ხნის ძებნილი რატკო მლადიჩი. მლადიჩის დაკავების ამბავი ბელგრადში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა სერბეთის პრეზიდენტმა. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ჩადის პაკისტანში. აგრეთვე გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს მოუწოდეს გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება და შეთანხმდნენ ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების პრინციპებზე, როცა ყაზანში ერთმანეთ შეხვდებიან ამ ქვეყნების ლიდერები. სამი პრეზიდენტის განცხადება გავრცელდა საფრანგეთში, დოვილში, სადაც დიდრვიანი სამიტი იმართება. დიდმარვიანმა დაგმო ასევე ძალადობა სირიასა და ლიბიაში. ბელორუსის საპრეზიდენტო არჩევნების ორ ყოფილ კანდიდატს, ნიკოლაი სტატკევიჩს და დმიტრი ვუსს განაჩენი გამოუტანა სასამართლომ და მათ 6 და 5 ნახევარი წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ავღანეთის სამხრეთში საერთაშორისო ჯარის 4 სამხედრო მსხვერპლა აფეთქებას ამოქმედეს დისტანციური მართვის ბომბი, სხვა დეტალები არ ვრცელდება.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. აი ეს როგორ ზუსტად დამთავრდა მუსიკაც და ნინოც მოჩა ლაპარაკს ახალი ამბების შესახებ.
მადლობა ჩეკებისთვის.
ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთი, ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით და შემდეგ დანარჩენს მოუბრუნდეთ. თქვენ საქართველოს ძალიან დიდ ნაწილში იწვიმებს, როგორც ჩანს, პროგნოზი ასე გვეუბნება, გარდა გორისა, ცხინვალისა და რუსთავისა, სადაც მოღრუბლული ამინდი უნდა იყოს, ასევე თბილისისა, სადაც შესაძლებელია იწვიმა, შესაძლებელია არა. სხვაგან ყველგან გამოცხადებულია მცირე წვიმა და ელჭექი. რა შეეხება ტემპერატურას, ბათუმში 22 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 25, მესტიაში 18 გრადუსი, ზუგდიდში 24, 20 გრადუსი ამბროლაურში, 22 ახალციხეში, 25 გორში, ცხეთაშიც ასე 25 გრადუსია, 26 რუსთავში, თელავში 25, თბილისშიც 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ვაგრძელებთ გადაცემას. 25 მაისის ღამით წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საპროტესტო აქციის დაშლისას სამართალდამცველებმა ოფიციალური ცნობის თანახმად 90-მდე ადამიანი დააკავეს. დაკავებულ მომიტინგეებს ბრალი ძირითადად პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო წაუყენეს, მათ ნაწილს ფულადი ჯარიმა დაეკისრა, ნაწილს კი სამთვემდე პატიმრობა შეუფარდეს. სასამართლოში და სასამართლოს გარეთაც დაკავებულთა ინტერესების დამცველთა შორის უფლებადამცავი ორგანიზაციებიც იყვნენ. ნონო მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
უფლებადამცავი ორგანიზაციების პრაქტიკულად ერთსულოვანი შეფასებით საპროტესტო აქციის დაშლისას პოლიციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტებას, რაც პოლიციის შესახებ კანონის მოთხოვნების დარღვევას წარმოადგენს. როგორც საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ საპროტესტო აქცია გასცდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს და აქციის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი არსებობდა, პოლიციის მიერ არაპროპორციული ძალა იქნა გამოყენებული.
ფიზიკური დაზიანება აქვს მიყენებული აქციის არაერთ მონაწილეს. გარდა ამისა, მათ ნაწილს არ მიეცა აქციის დატოვების მშვიდობიანი საშუალება. არაპროპორციული ძალის გამოყენება განსაკუთრებით აშკარა იყო შემთხვევებში, როდესაც სამართალდამცავები ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და რიგ შემთხვევებში აკავებდნენ აქციის იმ მონაწილეებს, რომლებიც მათ არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდნენ, ან უკვე სამართალდამცავთა კონტროლის ქვეშ იყვნენ მოქცეული.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს მთავარ პროკურორს, სწრაფად და ეფექტურად გამოიძიოს აღნიშნული ფაქტები და ყველა სამართალ დარღვევის პასუხისმგებლობის საკითხი დასვას. გიორგი ტუღუში ამავდროულად მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაკავებულებს ოჯახის წევრებთან და მათ მიერ შერჩეულ პირთან ტელეფონით დაკავშირებისა და დაცვის უფლებით სარგებლობის საშუალება მისცეს. თუმცა, როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში გვითხრეს, დაკავებულთა უფლებები დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და სასამართლო დარბაზებშიც იზღუდება. იზოლატორებიდან, კერძოდ ორგანიზაციამ პრაქტიკულად ვერ შეძლო დაკავებულთა ვინაობისა და ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის მიღება. სასამართლომ კი ასევე ახალგაზრდა იურისტთა თანახმად ბევრ საქმეზე გადაწყვეტილება პროცესში ადვოკატების ჩართვის გარეშე მიიღო. ორგანიზაციის ადვოკატი კახა კოჟოიძე ამბობს იმასაც, რომ მოსამართლეები გადაწყვეტილებას ერთადერთი მტკიცებულების, პოლიციის მიერ წარდგენილი პატაკის საფუძველზე ღებულობენ.
აბსოლუტურად ეს პატაკები პოლიციელების დაწერილი, რაც სხვადასხვა საქმეზე იყო წარდგენილი, ხო ერთი და იგივე თავისი გრამატიკული შეცდომებით. განსხვავდებოდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სამართალდამღვევთა სახელები და გვარები, მეტი არაფერი. სამართლე აბსოლუტურად არ ცდილობდა რომ ობიექტური ჭეშმარიტება დაედგინა. პოლიციელები ძალიან მოუზადებლები იყვნენ ამ საქმეზე, არც კითხვებს პასუხობდნენ, არაფერს, უბრალოდ ამბობდა რომ ეს ამას აკეთებდა, დამთავრდა. და მოსამართლე არც ერთ საქმეზე არ შეეცადა რომ რაღაც დამატებით გამოეკვლია.
კახა კოჟოიძის განმარტებით დაკავებულები ძირითადად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლით გასამართლდნენ. მუხლი გულისხმობს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას, ფიზიკურ და სიტყვიერ წინააღმდეგობას. სანქცია დანაშაულის აღიარების შემთხვევაში 400 ლარი დაჯარიმებას, არაღიარების შემთხვევაში კი 90 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ფიქრობს, არ არის გამორიცხული, რომ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების გარდა ზოგიერთ შემთხვევაში სისხლის სამართალწარმოებაც დაიწყოს.
სუსტი ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე 3 დღის განმავლობაში ფაქტურად აქვს ვადა სასამართლოს სამართალდამცველებს იმისთვის, რომ სასამართლოს გადაუგზავნონ საქმეს. შესაბამისად, ჯერჯერობით მხოლოდ ადმინისტრაციულ წარმოების შესახებ გვაქვს ინფორმაცია.
სისხლის სამართლის საქმეთა ზუსტი რაოდენობა არც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა დაასახელა.
რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის თავისთავად ცხადია ამ ორი ადამიანის შეჯახებასთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები.
გარდაცვლილთა საქმეების გამოძიების გარდა კიდევ ერთი უფლებადამცავი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასა და საქართველოს მთავარ პროკურატურას, აწარმოონ ეფექტური გამოძიება 2011 წლის 26 მაის საპროტესტო აქციის მსვლელობისას იმ კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობის დასადგენად, რომელთაც კანონს გადაამეტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 26 მაის ღამით განვითარებული მოვლენების გამოძიებისაკენ მოუწოდებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. პოლიციის მიერ საპროტესტო აქციის აქციის დაშლისას ძალის გადამეტების ფაქტი თავის მხრივ უკვე დაგმო საერთაშორისო ორგანიზაციამ Human Rights Watch. ორგანიზაციის წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიას მოუსმინეთ.
არამედ უკანონო აქცია არ შეიძლება გახდეს მიზეზი, ზამთ შეიძლება გაამართლოს პოლიციის მიერ ასეთი სახის ძალის გამოყენება, ანუ ადამიანის ცემას გამართლება არ შეიძლება ჰქონდეს.
ამბობს გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, სიუჟეტი მომზადა ნონა მჭედლიშვილმა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ გიორგი გოგეს კვლავ შევხვდებით ჩვენ დღეს გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. და ჩვენ ვილაპარაკებთ, მცხარეც არის რა ვილაპარაკებთ 25 მაისის ღამით განვითარებულ მოვლენებზე. მოდი ახლა შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988-327, შეგიძლიათ გადაცემის მეორე ნახევარში დაარეკოთ და დაასვათ შეკითხვა ან აზრი გამოთქვათ, ასევე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. ვაგრძელებთ 25 მაისის ღამის მოვლენების გაშუქებას. ახლა გეტყვით ამ რეაქციის შესახებ, რაც აქციის დარბევას მოყვა. ურთიერთგანსხვავებული რეაქციები გამოიწვია საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე ამ მოვლენამ. თუკი მართველი პარტიის წარმომადგენლები თითქმის ერთნაირი შინაარსის კომენტარებს აკეთებდნენ, მაგალითად ერთხმად მიუთითებდნენ რუსულ კვალზე, ოპოზიციურ სპექტრში გარკვეული ასრთა სხვადასხვაობა შეინიშნებოდა. მომხმართან დაკავშირებით კომენტარები გააკეთეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩებმაც. აი, ლელა კონჯულას მოუსმინეთ.
სცენარს, რომლის მიხედვითაც ბოლო დღეებში ვითარდებოდა მოვლენები, თბილისის ქუჩებში ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წარმომადგენელმა უწოდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაწერილი სცენარი, ანუ სცენარი, რომელიც მიზნად ისახავდა დემოკრატიისა და სახელმწიფოებრიობის სამუდამო დასამარებას საქართველოში. ამ შინაარსის სიტყვები დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ აღლუმზე 26 მაის პრეზიდენტმა სააკაშვილმა წარმოთქვა და იქვე განმარტა, რომ გარე ძალების მიერ მართული მოძალადე ლიდერები საბოტაჟისა და მასობრივი არეულობის გამოწვევას ცდილობდნენ და რომ ამ ყველა არავით არის საერთო არ აქვს სიტყვის თავისუფლებასთან.
მათ სურდათ არა სიტყვის თავისუფლება, არამედ მათ სურდათ და სულ ძალადობა და მსხვერპლი.
თუკი პრეზიდენტი ყველაფერს აქციის ლიდერების სინდის სანდობს, 26 მაის პირადად პრეზიდენტისა და მართველი პარტიის მიერ იგნორირებულ პასუხისგებლობაზე ლაპარაკობდა ოპოზიციური სპექტრის უდიდესი ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ რევოლუციურ გზას არასოდეს უჭერდა მხარს, მაგალითად ოპოზიციური ძვიანი მიიჩნევს, რომ დარბევის ოპერაცია ჩატარდა ისეთი ფორმით და მეთოდებით, რომელიც მომიტინგეებს არ უტოვებდა ტერიტორიის დატოვების საშუალებას და მიზნად ისახავდა არა დემონსტრაციის კანონიერად დაშლას, არამედ აქციის, რაც შეიძლება მეტი მონაწილის დაკავებას, ფიზიკურ ანგარიშს ისწორებას და სამაგალითოდ დაშჯას. ოპოზიციური რვიანისგან დამოუკიდებლად აპროტესტებდნენ აქციის ძალადობრივ დარბევას ლეიბორისტები. ჩალვა ნათელაშვილი დარწმუნებულია, რომ აქციის მონაწილეები კარგად მოიხსნენ, როცა არ დათანხმდნენ ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ წინადადებას აქციის სხვა ადგილას გადატანასთან დაკავშირებით, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს მაგალითად ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, რომლის შეფასებითაც რუსთაველის გამზირზე გადანაცვლება აქციის მონაწილეების მხრიდან გამოვლენილი სახიფათო პროვოკაცია იყო. 26 მაისის ღამე ხელისუფლების სადამსჯელო აქციად შეაფასა ქართულმა პარტიამ. მართალია, პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ლიდერები უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა მიდგომოდნენ საზოგადოების ბედს, მაგრამ იქვე აღინიშნება, რომ ხელისუფლებამ აბსოლუტურად არაადეკვატური ძალა გამოიყენა და რომ მას კანონიერების მისხალიც არ გამოუვლენია. რაც შეეხება საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის გამოხმაურებას, შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი მიიჩნევს, რომ დემოკრატიის პირობებში საპროტესტო აქციებმა ხელი არ უნდა შეუშალოს ამა თუ იმ სახალხო დღესასწაულის ჩატარებას. თუმცა ჯონ ბასი ყურადღებას ამახვილებს ძალის გადამეტებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციებზეც.
I am concerned by
შეშფოთებული ვარ ცნობით იმის შესახებ, რომ აქციის დაშლის შემდეგ შესაძლოა იყოს ძალის გადამეტება ცალკეული სამართალ დამცველების მხრიდან. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისათვის, რომ სრულყოფილად გამოიძიოს ასეთი ინფორმაციები. და თუკი ცალკეული სამართალ დამცველების მოქმედება გამოდიოდა კანონის ჩარჩოდან და თუკი ისინი არღობდნენ არსებულ სტანდარტებს, რითაც უნდა მიუდგე ძალადობის პროვოცირების მსურველებს, მაშინ ასეთი სამართალ დამცველები უნდა დაისაჯონ ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლის წესით.
დარბევის კონკრეტულ დეტალებზე საუბრისგან რადიო თავისუფლებასთან თავი შეიკავა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმაც, თუმცა მისი თქმით, უარესი შეიძლებოდა მომხდარიყო.
ლელა კუნჭულია გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას ხელს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება ახლა 2:00 წამში. მოდი გაგაცნობთ იმას, თუ რა არის დაგეგმილი დღეს, რა უნდა მოხდეს. დღეს უამრავი სხვადასხვა ორგანიზაცია პოლიტიკური თუ სხვა გვარი გააკეთებს განცხადებას 26 მაისის აქციის დროს ამ მოვლენების შესახებ. თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატი დიასა ცაგარეიშვილი ჩაატარებს პრესკონფერენციას 12 საათზე. ირინა სარიშვილი, პოლიტიკური გაერთიანება იმედის თავმჯდომარე, გააკეთებს ასევე საგანგებო განცხადებას მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი მართავს სპეციალურ ბრიფინგს ახალგაზრდა იურისტების საკონფერენციო დარბაზში. ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი, ასევე ჩაატარებს პრესკონფერენციას 26 მაისის მოვლენების შესახებ. და ესეც მე მგონი სულ ყველაფერიც არ მოხდა აქ, მაგრამ ძირითადად რაც იყო ამის თქმა უნდა. და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიების პრეზენტაცია ჩატარდება, სათაურია ძვირადღირებული IAP კრედიტი. და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის მაღაზია ლიგამუსში კომუნიზმის შავი წიგნის პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს. გასაოცარს გავგრძელებთ ინტერვიუთი კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორ ლინკონ მიჩელთან, რომელიც სამეცნიერო დონეზე პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციას იკვლევს, მათ შორის საქართველოს. ის ლაბარაკობს ზოგად კურსზე, რომელსაც მისი აზრით დღეს საქართველოს ხელისუფლება ადგას და რაც მისი აზრით არ არის თანხვედრაში იმ მოთხოვნებთან, რომლებიც საზოგადოებაში არსებობს. ლინკონ მიჩელს ამერიკაში რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა და მას დათო ჩაგანავა ესაუბრა.
What do you think of the Russian factor in all this?
Რას ფიქრობთ რუსულ ფაქტორზე ქართულ პოლიტიკაში? რუსული ფაქტორი პოლიტიკურ დისკურსში წინაპლანზე მოდის ხოლმე, როცა ქვეყანაში კრიზისია. რაციონალიზაცია ამ საკითხით ორივე მხარეს ხდება, მოღალატეების დაძახებით ან ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ ამ ფაქტორის შიდა პოლიტიკაში გამოყენებაზე?
What do you think of using this factor in politics like internal?
You know, if you pay attention to the Russian media.
თუ დააკვირდებით რუსულ მედიას, ნახავთ რომ ისინი გულმოდგინედ აშუქებენ ამ ყველაფერს, როგორც სააკაშვილის მთავრობის დასასრულს. გონია ეჭსარიწოს ის, რის ნახვაც რუსეთს სურს აქ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოპოზიციაში არიან ადამიანები, რომლებთაც ჰქონდათ კონტაქტი რუსებთან, რომელიც უკეთეს შემთხვევაში შეუსაბამოა ვითარების არაადეკვატური შეფასება. უარეს შემთხვევაში საქმეში ფულია გარეული. ურთიერთობები ამ დონეზე რაც ცუდია. კარგი ამბავია საქართველოსთვის, რომ ეს მცდელობები არ არის წარმატებული. ამის ყველაფრის მიუხედავად არის ეს ტენდენცია საქართველოში, რომ ამ ფაქტორის ზედმეტად გამოყენება ხდება. კი, რუსეთს სურს, რომ საქართველოს ეს მთავრობა დაეცეს, მაგრამ შესაძლებლობა ამის მშვიდობიანად გაკეთებისა გაცილებით არარეალურია, ვიდრე ამის ჩვენებას მთავრობის ზოგიერთი წარმომადგენელიც ცდილობს.
And one of the factors opposition is raising is, you know,
ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელზეც ოპოზიცია აკეთებს აქცენტს, არის ქვეყნის სინგაპურიზაცია. მათ დისკურსში ხშირად ისმის, რომ ქვეყანა დასავლეთისკენ არ იხრება და ჩვენ ვასუსტებთ დემოკრატიას და მივდივართ სინგაპურის გზაზე, სადაც უმთავრესი ფაქტორი ფულია და არა დემოკრატია როგორც ესეთ.
Singapore სუსტი შედარებაა, რადგან სინგაპური ქალაქი სახელმწიფოა და საქართველოს ქვეყანაა. თუმცა მე მგონი სიახლე არ არის, რომ ეს მთავრობა მიდრეკილია ძლიერი სახელმწიფო აპარატისკენ და ძლიერი ბიზნეს გარემოსკენ, რაც კონკრეტულად ნიშნავს ცუდ მდგომარეობას შრომით დაქირავებულთათვის. მთავრობა ამ ფაქტორზე გაცილებით მეტად ზრუნავს, ვიდრე დემოკრატიაზე. და ეს არის წინაღობა დასავლეთთან ურთიერთობაში და არა მარტო ევროპასთან, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც. თუ მაგალითად ამერიკის წინა ადმინისტრაცია ხელს უწყობდა საქართველოს ამ მთავრობას უკიდურესი მემარჯვენე ეკონომიკური იდეალების გზითევლო, ახლანდელი ადმინისტრაცია ამას ხელს არ უწყობს. ამ სიტუაციაში საქართველოს თავის უფლებას ვერ მისცემს, დამოკიდებული იყოს მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ჯგუფზე ამერიკაში და არა მეორეზე. ეს არ არის გონივრული საქართველოსთვის.
რატო
ვერ ხედავს მთავრობა მთლიან სურას? ჩვენ ხედავთ ამ გადახრას ობამას ადმინისტრაციისგან უფრო მარცხნივ და ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკაში ეს ტენდენცია შეიძლება ითქვა შეინიშნება. ამ სიტუაციაში საქართველოს მთავრობა თითქოს თამაშგარეშია, სადღაც წარსულში რჩება იმ რიტორიკით და დისკურსით, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ექსტრემალური მემარჯვენე იდეოლოგიისა.
ideology
they would probably give a better answer than I could.
ამას ალბათ ჩემზე უკეთ გასცემენ პასუხს. ნაწილობრივ ეს ალბათ იმიტომ ხდება, რომ არიან ადამიანები მთავრობაში, ვისაც გულწრფელად შეერა ექსტრემალური ლიბერალიზაციის. არიან ისინი, ვინც უფრთხილდება კარგ ურთიერთობებს უკიდურეს მემარჯვენე ანალიტიკურ ცენტრებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ისინი, ვინც ფიქრობენ, რომ კარგ პაბლიციტის იზიდავენ ამ პოზიციით, მაგალითად მსოფლიო ბანკისგან ან სხვებისგან. როცა ისინი სხვადასხვა მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებენ, თუმცა მეორე მხრივ ბუნებრივია, რომ ეს მიდგომა ნეგატიურ მხარესაც მოიცავს. თუმცა ამაზე საქართველოს მთავრობა
also but that's not what they're thinking about so much.
What would be the
რა იქნება მიდგომა, რომელსაც თქვენ დაიკავებდით ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში, მაგალითად ხელისუფლების ადგილას რომ იყოთ, ან უფრო სწორად რა შეთავაზებას გააკეთებდით? რა იქნებოდა პოზიცია, რომელიც ბალანსში იქნებოდა გლობალურ დონეზე მიმდინარე ცვლილებებთან?
დააბრუნონ დემოკრატია საქართველოს შიდა პოლიტიკის ცენტრალურ ადგილას. ამ თვითას პრობლემა ის არის, რომ ერთი ჯგუფია გადაწყვეტილების მიმღები და ისინი ატარებენ ეკონომიკურ პოლიტიკას ხალხისგან რაიმე მონაწილეობის ან პასუხისგებლობის გარეშე. ხალხ ხალხი სიმართლე რომ ითქვას, არ არის ზოგადად ультралиберальურად განწყობილი. ხალხი ისევ როგორც ევროპის უდიდეს ნაწილში არიან სოციალ-დემოკრატები. ასე რომ უკეთესი დემოკრატიული სტრუქტურა რომ ქონდეს, ეს ხალხი მონაწილეობდეს პოლიტიკის ფორმირებაში, მიიღებდით შედეგს, რომელიც გამოხატავს იმას, რაც ქართულ ხალხს უნდა. ამ გზით არ ვიქნებოდით ასეთი გაუცხოების მდგომარეობაში დანარჩენ ევროპასთან და ასევე არ გვექნებოდა ასეთი გაუცხოებული დამოკიდებულება ეხლანდელ ამერიკის ადმინისტრაციასთან, რომელიც ადამიანების შრომითი უფლებების დაცვისკენაა მიდრეკილი.
თუმცა ხელისუფლება სულ უფრო ძლიერი ხდება კრიზისების დაძლევაში. და მიუხედავად სხვადასხვა შეფასებებისა ობამას ადმინისტრაციის თუ ევროპისგან, ხელისუფლება ისევ ძალაუფლებაშია. ის მოგებულია არჩევნებიდან არჩევნებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, ხალხი უფრო პრო შრომითი უფლებებისკენაა მიდრეკილი, ვიდრე ультралиберализмისკენ, რომელსაც ხელისუფლება აწვება.
ის იგებს ყოველთვის, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი სივრცე შეჯიბრისთვის. რეალური პოლიტიკური პროცესი ვიწრო ჯგუფის კონტროლს ქვეშაა და არ ტარდება საკმარისი დებატები ამ თემებზე. არ არის იდეათა კონკურენცია. კი, ისინი იგებენ არჩევნებს, თუმცა ეს ჩემთვის არ არის დემოკრატიის ტრიუმფის დემონსტრირება.
It's kind of somehow contradiction.
რაღაცნაირად ეს ყველაფერი წინააღმდეგობაში მოდის. ანუ იმ განსხვავების მხრივ თუ რა უნდა ხალხს და იმ ჯგუფს, რომელიც ძალაუფლებაშია. როგორ ფიქრობთ, ხალხში არასაკმარისი ძალა იმისთვის, რომ რეალური ცვლილება მოახდინოს?
Make real changes.
მაგას ჯერ კიდევ ნახავთ. ამ ეტაპისთვის საქართველოს მთავრობა იმ საკმარისი საგარეო დახმარების წყალობით, რომელიც იღებს, ახერხებს მისცემს ხალხს საკმარისი იმისათვის, რომ ის მასშტაბურ დონეზე ასრულდეს. მეორე მხრივ, ახერხებს იმას, რომ ძალაუფლებაში დარჩეს. ეჭვი მაქვს, რომ ეს შესაძლოა რაღაც ხნის განმავლობაში არ შეიცვლება. ეჭვი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება მსგავსი საუბარი 3 წლის შემდეგ.
რას გულისხმობთ?
ფიქრობ, რომ სავარაუდოდ საქართველოში ბევრი არაფერი შეიცვლება. გონია, რომ ეს მთავრობა საკმარისად არის ფევს გადგმული. ისინი თუ ძალიან პოპულარულები არ არიან, უკიდურესად არაპოპულარულებიც არ არიან. ისინი აკონტროლებენ პოლიტიკურ სივრცეს, რომელიც სხვებისთვის შეზღუდულია. პოლიტიკური თავისუფლება შეზღუდულია, რაც ძალიან ართულებს სერიოზული ოპოზიციური მოძრაობის გაძლიერებას. იმას, რომ ოპოზიციურმა მოძრაობებმა მოიზიდონ ფული, მაგრამ ამომრჩევალს გამოიყენონ მედია. და ეს ყველაფერი გარანტიას აძლევს ამ ხელისუფლებას, დარჩენენ ძალაუფლებაში კიდევ რაღაც პერიოდის განმავლობაში.
როგორ ფიქრობთ, ეს არის დასავლურ ქვეყნებს უნდათ? რატომ ხდება ეს?
როდესაც დასავლურ ქვეყნებზე ვლაპარაკობთ, არის ბევრი დასავლური ქვეყანა, რომელთაც განსხვავებული მიზნები აქვთ და არიან ისინი, ვისაც დიდად არც ადარდებთ რა მოხდება საქართველოში. საქართველოს საკმაოდ შორსაა რა დარისგან და თუ საქართველოს რჩება არადემოკრატიული, თუმცა შედარებით სტაბილური ქვეყანა, რომელიც აგზავნის ჯარებს ავღანეთში, ეს ბევრ ევროპულ ქვეყანას აწყობს. სხვა ევროპული ქვეყნები, რომლებსაც სურთ, რომ საქართველოს ინტეგრაცია დაჩქარდეს, უძლურნი არიან რამე გააკეთონ. ამერიკის შეერთებული შტატები უძლური არაა. რომ ლეგიტიმურად შეიძლება იფიქროს, რომ ეს არ ზღის. ის ასეთ შემთხვევაში რთულად ჩაერევა მცდელობაში შეცვალოს პრეზიდენტი, რომელიც იდეაში პროამერიკელია და რომელიც მხარს უჭერს ამერიკის საგარეო ინტერესებს. ამიტომ აქ არასტაბილურობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აწყობს. ეს არ არის მთავარი პრიორიტეტი.
განსაკუთრებით რუსეთთან გადატვირთვის პირობებში.
ზუსტად. ამიტომ ადვილია ყველასთვის საქართველოს თავის ნებაზე მიუშვას და საქართველოს ხელისუფლება საკმარისად ჭკვიანია, რომ ამით ისარგებლოს.
როგორ შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს? როგორ ფიქრობთ?
ძნელი სათქმელია, მაგრამ ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა დასავლეთისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომ უკან დაბრუნდეს და აიძულოს ხელისუფლება მეტი დემოკრატიისგან გადაიხაროს. თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს ასე მოხდეს. მეორე მხრივ, ოპოზიციამ, არა იმან, რომელიც ქუჩაში გადის, უნდა ბევრი იმუშაოს იმისთვის, რომ მომხრეები გაიმრავლოს და ამ გზით რაც შეიძლება მეტად აიძულოს საგარეო ძალებს, რომ მიაღწიოს სამართლიან არჩევნებს. თუმცა მანამ, სანამ დასავლეთი გააგრძელებს ფულის დაბანდება საქართველოს ხელისუფლებაში და მისგან სანაცვლოდ არაფერს მოიტანს, ბევრი არაფერი
Why do they do it?
რატომ აკეთებს ამას დასავლეთი? სტაბილურობა?
Yeah, სტაბილურობა ეს ქვეყანა, რომელიც ხალხს უჭერს ამერიკის საგარეო პოლიტიკას. ესაა ქვეყანა, რომელსაც ჯარები ყავს ავღანეთში. ამიტომ არ უღირს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ ბრძოლაში ჩაერთოს. იმდენი რამ ხდება მსოფლიოში, რომ ამერიკის მნიშვნელოვანი ჩარევა საქართველოში ცვლილებების მოსახდენად არ არის საარო.
I remember when we were talking last time you said
in an interview თქვენ მეუბნებოდით, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს იმ კურსით სიარულს, რომელთაც ისმიდის, საქართველოს შესაძლოა დასავლეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების რადარიდან ჩამოვიდეს. ფიქრობთ, რომ სწორედ ესაა, რაც ახლა ხდება?
იცით კი, საქართველო იმის მაგივრად რომ იყოს დემოკრატიული ქვეყანა, ეს უკვე დასავლეთისთვის არის ქვეყანა, რომელსაც ყავს ჯარები ავღანეთში. ეს ამერიკას
აღწევს.
თქვენ ამას თუ არ ხდები, ადარებდით პატრონის და კლიენტის ურთიერთობას.
დიახ, პატრონის და კლიენტის.
მეორე მხრივ, გვაქვს ეს რუსული ფაქტორი, ყავს ეს ოპოზიცია, რომლის რიტორიკაც მოსახლეობაში არ არის პოპულარული. ძლიერი ხელისუფლება. იქნება ეს არა საქართველოს მოსახლეობას უსწრებს? ძლიერი მართველობა.
არ ვიცი რა უნდა საქართველოს. ეს ის არის, რაც არის აქ. თან არ მგონია, რომ საქართველოს მოსახლეობა საქამდე ქონოდა რეალური შანსი საკუთარი ხმა დაეფიქსირებინა. ეს გახლავთ ინტერვიუ კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორ ლინკოლ მიჩელთან. ის დიდი ხნიანია უკვე იკვლევს სამეცნიერო დონეზე პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციას, მათ შორის საქართველოზე აქვს ბევრი დაწერილი. მას ამერიკაში ესაუბრა ტელეფონით დავით ჩაგანავა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აქამდე და შეგახსენოთ, რომ ჩვენს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.ge გვაქვს რუბრიკა, სადაც ჩვენ გთხოვთ თქვენ რომ გამოთქვათ აზრი კვირაში ერთხელ, რაც მნიშვნელოვან მოვლენასთან დაკავშირებით. ახლა ცხადია 25 მაისის ღამით დარბეული აქცია არის მნიშვნელოვანი, ასე რომ თუ მოგინდება თქვენი აზრის გამოთქვა ჩვენს ვებსაიტზე, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. შეკითხვა არის ასეთი, რომ რამდენად ადეკვატური იყო ხელისუფლების რეაქცია აქციებზე. www.radiotavisupleba.ge გელით. აგრძელებთ გადაცემას. 9:26 წუთია. შეგახსენებთ, ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დღეს რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც დღეს დილით ქვია. ახლა მოდი სპორტზეც ვილაპარაკოთ, შემდეგ მოუბრუნდებით კვლავ პოლიტიკას და მიმდინარე მოვლენებს, მაგრამ ნუ აი ჯერ სპორტი, გიორგი,
ჩვენ
სტუდიაში.
დიგამშვიდობს. გუშინ გაიმართა საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშება ფეხბურთში. საინტერესო იყო იმით შეხვედრა, რომ ტორპედო პირველი ლიგის გუნდი, უმაღლესი ლიგის გუნდი გაგრას ეთამაშებოდა, გაგრა როგორც იცით, პირველ ლიგაში თამაშობდა, ანუ ერთი ლიგი თქვევით, ვიდრე ტორპედო და ერთგვარად ეს უკვე სასწაული იყო თავიდანვე, როდესაც ქვედა ლიგელმა გუნდმა მოახერხა ფინალამდე მისვლა. მან საერთაშორის გზა და ასე ვთქვათ ძალიან რისხანე მეტოქები ვიდ ჯორჯია და თბილისის დინამო ჩამოიცილა. Ну, პრინციპში თვითონ ფინალში უკვე თანაბრად იყოფოდა სიმპათიები და პროცენტულადაც ასე ვთქვათ თანაბრად ყოფდნენ გამარჯვების შანსებს. Ну, საბოლოოდ ის მოხდა, რომ ძირითადად 90 წუთი ფრედ 0-0 დამთავრდა, დამატებით დროში კი გაგრელებმა უკეთესად მოახერხეს ძალების შენარჩუნება და 117 წუთზე შეტევების შედეგად ხერხეს ის, რომ სევასტი თოდუა საკუთარ კარში გოლი გაატარინეს. Ну, ეს ფეგურტია, ეს რაცები ხდება ფინალურ შეხვედრებში და ასე ვთქვათ, პრინციპში ეს გაგრას დამსახურებაა და არა იმ ფეგურტელის შეცდომა და გუნდის შეცდომა. გაგრა მოიგო საქართველოს თასი. მე არ მახსენდება საქართველოს აჯერჯებით, მე მგონი კი არავის არ მოუგია პირველი ლიგის გუნდებიდან საქართველოს თასის კი და ევროპაში ძალიან იშვიათად ხდება ეს რაღაცა ინგლისს ახასიათებს ხომ ისიც წინა წლებში. გაგრა თასი მოიგო ევროპის თასების თასზე, ევროპის ტურნირებზე, ევროტურნირზე ითამაშებს და ნუ როგორც ბესო ჩიხრაძე აცხადებს, გაგრას პრეზიდენტი, ჩვენ ევროპას ნაღდ ქართულ აფხაზეც ვაჩვენებთო. არ ვიცი, მისასალმებელია, აქვე გადაწყდა ფაქტიურად, უკვე გადაწყვეტილია ის ამბავი, რომ საქართველოს ჩემპიონატში 12 გუნდი ითამაშებს და გაგრელებმა აჩვენეს. მე ყველაზე მეტად ამის მეშინოდა, რომ პირველი ლიგის გუნდები ფიზიკურად ვერ შეძლებდნენ ამ დატვირთების გაძლებას, მაგრამ როგორც ჩანს, გაგრა საკმაოდ ხშირ მომენტებში უკეთესადაც გამოიყურებოდა ვიდრე ტორპედო. ასეც არ ვიცი, ნახოთ როგორ იქნება, მოკლედ ეს ამბავი.
შე როგორ გონია, საი პირველი ლიგის მაღალ დონეზე მეტყოლებს თუ პირიქით იმაზე, რომ არც უმაღლესი ლიგა არის
შორს დასმული. მართალია, მე სადღაც აქამდე მივედი ბოლოს გუშინ საკმაოდ.
ნუ თამაში არ მინახავს
ისე. კომპეტენტურ ადამიანებთან ერთად ვიყავ სტადიონზე და სწორედ ამაზე ვაპარაკობდით. ნუ ეხა სახელებს არ ჩამოთვლი.
ცადე.
და ამბობენ, სწორედ აქამდე დაახლოებით ერთი დონის გუნდები არიან. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ პირველი ლიგის გუნდებს არ აქვთ ინფრასტრუქტურა და ეს მატერიალური ხარდაჭერა. სიჭინაუმა სწორედ ეს განაცხადა, რომ ისეთი გუნდი არ ითამაშებს უმაღლესში, რომელსაც გარანტია არ ექნება, მინიმუმ მილიონი იქნება, მე მგონი, თუ არ ვცდები, ნუ დაახლოებით სადღაც ამ ფარგლებში იქნება საგარანტიო თანხები, ნუ ინფრასტრუქტურა, სტადიონი, ასე ვთქვათ,
ფედერაციის გაგრას თანხისაღება უფრო შეუწყობს ხელი თანხების მოზიდვაში, იმაში რომ შემდეგ
რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი გამარჯვებით მოდის ალბათ ფეხბურთში, წარმატებას და თანხებს.
დიდი მადლობა. გიორგი ჩხეიძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ, გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან. 9:29 წუთია, რამდენიმე წამში დაიწყება ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ ჩვენ დღევანდელი სტუმრის ვინაობა მინდა შეგახსენოთ, გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. ასევე შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს, შემდეგ ინტერვიუს დროს შეგეძლოთ დაარეკოთ და ან აზრი გამოთქვათ, ან შეკითხვა დასვათ. 9:98-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. თუმცა მანამდე სალაპარაკო კიდევ გვაქვს, ჯერ დავიწყებთ ახალი ამბებით, შემდეგ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებსაც მიმოხილოთ, ეს ყველაფერი ერთად დაახლოებით 15 წუთს აიღებს. ჯერ ახალი ამბები, ნინო, გითხარი.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კლავ საქართველოს ამბებით დავიწყებ და დავიწყებ იმით, რომ დღეს პრესის მიმოხილვას არ ვიწყებ, ბროლად ამბად გეტყვი. დღეს რეზონანსში ქვეყნდება ინტერვიუ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან, შოთა უტიაშულთან. ის გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჟურნალისტი ეკითხება მას თუ რამდენიმე ადამიანზე, რომელთა შესახებაც არ არის ცნობილი ინფორმაცია. ერთი დიმა ჯაიანი, გოგი ქავთარაძე, ირაკლი ბათიაშვილი, გია ბურჯანაძე და სხვები ეკითხება თუ ეხმარება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ადამიანების ოჯახებს მათ მოძებნაში, ან რა ინფორმაცია აქვთ. არ მაქვს ინფორმაცია მათ შესახებ, ამბობს უტიაშვილი. ბათიაშვილს ეძებენ და რომ ბათიაშვილი არ დაგვიკავებია, დანარჩენებზეც არ მაქვს ინფორმაციაო. ამ ინტერვიუს პრესის მიმოხილვაში მივუბრუნდები დღევანდელი რეზონანსი გახლავთ ეს. რაც ეხება სხვა ამბებს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი დღეს გამართავს საგანგებო ბრიფინგს 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ეს ორგანიზაცია კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ მიტინგის დაშლისას მოხდა ძალის გადამეტება და ორგანიზაცია უფასო იურიდიულ დახმარებას თავაზობს დაზარალებულ მოქალაქეებს. დაუბრუნდები უცხოეთის ამბებს. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პოლონეთში ვიზიტს იწყებს, ხვალამდე ხვალის ჩათვლით გასტანს ეს ვიზიტი. ვარნაში იხსნება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა. დღეს დიდი რვიანის ლიდერების შეხვედრა გრძელდება. მოელიან, რომ ამ შეხვედრაზე განიხილავენ ტუნისისა და ეგვიპტისათვის მრავალ მილიარდ დოლარიანი დახმარების პაკეტის გამოყოფის საკითხს. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი პაკისტანში ჩადის. ისევ დიდი რვიანის ამბავს მიუბრუნდები შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა. სომხეთსა და აზერბაიჯანს მოუწოდეს გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება და შეთანხმდნენ ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების პრინციპებზე, როცა ყაზანში შეხვდებიან ერთმანეთს. ეს განცხადება გავრცელდა დიდი რვიანის დოვილში, სადაც დიდი რვიანის სამიტი იმართება. ეკიმები დღეს გამოაცხადებენ თუ რა მდგომარეობაში არის, იმყოფება რატკო მლადიჩი, არის თუ არა ის იმ გრძნობს არა ის თავს ისე, რომ მოისმინოს, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა მიიღოს მისი ექსტრადიციის შესახებ სასამართლო მოსმენაში. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რატკო მლადიჩის დაკავების შესახებ. ამის თაობაზე სერბეთის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გამოაცხადა, მან თქვა, სერბეთის რესპუბლიკის სახელით ვაცხადებ, რომ რატკო მლადიჩი დავაკავეთ, ექსტრადიციის პროცესი დაწყებულია. ეს ამბავი სერბიის მხრიდან ჰაგის ტრიბუნალთან სრულმასშტაბიანი თანამშრომლობის შედეგიაო. 79 წლის მლადიში 15 წლიანი ძებნის შემდეგ დააკავეს, მას გაეროს საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი ეძებს. მის ტრიბუნალს აყენებული აქვს დანაშაული გენოციდის ბრალდებით და სწორედ მას უნდა გადასცეს სერბეთმა რატკო მლადიჩი. ავღანეთის სამხრეთში გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 4 სამხედრო ემსხვერპლა აფეთქებას. სულ ეს იყო ამ დროისთვის ახალი ამბები.
მადლობა ნინო, ვაგრძელებ გადაცემას. ახლა მოდი სწრაფად მოვისმინოთ თუ რა ხდება ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი და შემდეგ მოუბრუნდებით კვლავ მიმდინარე მოვლენებს სტუმართან ერთად, თუმცა ჯერ ეკონომიკა რეზო საყვარიშვილია ჩვენ ერთ-ერთ სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნიკო. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად 8% დონეზე დატოვა. გადაწყვეტილება 25 მაისს იქნა მიღებული, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო ის ფართოდ აფიშირებული არ ყოფილა. წლიურმა ინფლაციამ აპრილში 13.5% შეადგინა, სადაც სურსათის გაძვირების წილი წლიური ინფლაციაში 12%-ამდე განისაზღვრა.
ლეზო, ბოდიში რომ გაწყვეტენ, ეს 8% რა იქნება აგვიხსნენ?
ეს 8% არის რეფინანსირების განაკვეთი, რომლითაც ეროვნული ბანკი აძლევს სესხებს კომერციულ ბანკებს. ანუ ეს არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფულადსა კრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტი, რომელიც შემდგომ პირდაპირ ასახვას პოვებს ფულადსა კრედიტო პოლიტიკის როგორც ზოგადად მიმართულებებზე, ასევე თავად ბანკების საქმიანობაზეც უშუალო ასახვას პოვებს, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული ბენჩმარკი, განსაზღვრელი კრიტერიუმი, განსაზღვრელი მაჩვენებელი საკრედიტო პოლიტიკის. არსებული პროგნოზები წლიური ინფლაციის შემცირების ტენდენცია გაგრძელდებაო, იუწყება ეროვნული ბანკიდან 13.5%-დან, არსებული 13.5%-დან წლის ბოლოსთვის 8%-ის ფარგლებში იქნებაო. ამ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა გარებაზრებზე მიმდინარე მოვლენები, კერძოდ ნავთობზე და შაქარზე ფასების შემცირება, რაც როგორც მოელიან საქართველოშიც არსებითად უნდა აისახოს. ამავე დროს ორივე სიტყვით უნდა თქვათ იმ სტატისტიკური მაჩვენებლების თაობაზეც, რომელიც ასევე გუშინ გავრცელდა. იანვარ-აპრილში საქართველოს საგარეო საავჭრო ბრუნვა $2 მილიარდს გადააჭერა, აქედან ძალიან მოკლედ თუ ვიტყვით, ევროკავშირის ქვეყნებთან სავაჭრო ბრუნვაში წილი 25%-ია, დსთ-ს ქვეყნებთან 35%. რაც შეეხება იანვარ-აპრილში 10 უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორს, მათი წილი მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 67% შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად კლავას თურქეთი რჩება. შეიცვალა შემდეგი პოზიცია: მეორე ადგილზე უკრაინამ გადმოინაცვლა, რომელმაც უმნიშვნელოდ აზერბაიჯანს გაუსწრო, თუმცა ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ლიდერთა სამეულში ეს ცვლილება განხორციელებული იყო.
დიდი მადლობა, რომ საყავარიშვილი გახლდათ. ეს 9:26 სრულდება. გაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. Human Rights Watch-მა გუშინ, ისევე როგორც ბევრმა სხვა საერთაშორისო თუ არაფერ
Amnesty International-ის განცხადებაც არის, ასევე ძალის გადამეტების შემთხვევის გამოძიების აუცილებლობაზე მოუწოდებს ხელისუფლებას.
ყველა ერთხმა აღიარებს, რომ ძალის გადამეტებას ჰქონდა ადგილი, სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა. ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ვიტყვი, რომ არის გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. დილომშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა მაქვს ასეთი: როდესაც არის ლაპარაკი ძალის გადაჭარბებაზე, თუ არის აქ არსებობს აქ რაიმე სახის გრადაციები? ანუ ალბათ გადაჭარბებაც არის და გადაჭარბებაც. დღეს თუ შევხედავთ გაზეთს, შევხვდებით, აქ წერია: ბართლომის ღამე, სასაკლაო ჩაძაღლება უწოდა გუშინ ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა, როდიონოვისებ 9 აპრილს ადარებენ. ანუ თუ არის უფლებადამცველი ორგანიზაციების ან სხვა ორგანიზაციების ლექსიკონში რაც სახის გრადაცია, თუ რამდენად გადააჭარბა პოლიცია? ეს იყო რომ ცოტა უფრო მეტი იქნეს, ვიდრე საჭირო იყო, თუ ბევრად უფრო გადააჭარბოს?
მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენ სპინელს. რაც შეეხება გარკულ გრადაციას ძალის გადამეტებაზე, რამდენად უფრო ბევრი ცოტა მეტი მოვიდათ, ძალიან ბევრად მეტი მოვიდათ ეს გრადაცია საერთაშორისო სტანდარტებში არსებობს. არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები იმაზე, თუ როგორ უნდა მოიქცეს პოლიციელი, ანუ სამართალდამცავი როგორ უნდა იქცეოდეს აქციის დასის შემთხვევაში, თუ არსებობს აქციის დასის შვიდობიანი მეთოდები, არსებობს ძალისმიერი მეთოდები. ამ შემთხვევაში გადამეტებულ ძალას ჰქონდა ადგილი, რამდენად ეს მასშტაბური იყო და როგორ ეს ცალკეული შემთხვევები იყო, თუ ზოგადად მთელი ოპერაციაზე საუბარი, ეს უკვე საგამომძებლო სტრუქტურების დასადგენი არის. ამიტომ ამბობს ჩვენი ორგანიზაცია და არამარ ჩვენი ორგანიზაცია, რომ საჭიროა ჩატარდეს დეტალური დამოუკიდებელი გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იქცეოდა პოლიცია მთელი ამ ღამის განმავლობაში.
ასევე ამასთან დაკავშირებით უნდა მეკითხა ძალის გადაჭარბებასთან დაკავშირებით. ბოლო ორი დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელებში და მანამდეც იყო ლაპარაკი, რომ მოკლედ დიდი არაფერი მოხდარა, იმიტომ რომ დასავლეთის ქვეყნებიც, გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა, ანუ სამყარო ქვეყნები, იქაც ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი რამ, თქვათ, ანტიგლობალისტების მიტინგის დროს ან შეიძლება, რა ვიცი, ნებისმიერ დროს შეიძლება გვინახავს კადრები, როდესაც გერმანელი თუ ამერიკელი თუ დიდი ბრიტანელი პოლიციელი დაახლოებით ისევე იქცევა, როგორც გუშინ ნახეთ. რა არის თუ არა განსხვავება რა საქართველოს ვითარებასა და ამაჩებს?
ორი საკითხია თავიდანვე გასამიჯნე. ერთი არის რამდენად სამართლებრივად სწორი იყო ის, რაც მოხდა, ანუ რამდენად ქონდა პოლიციას უფლება, რომ დაეშალა ეს აქცია. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, როგორ მოქმედებდა აქციის დასლის დროს. და პირველ საკითხ სამართლებრივად თუ ეს ამის ინტერესი იქნება, მოგვიანებით დაუბრუნდები. რაც შეეხება თვითონ ქმედებას, ანუ ის რაც აქ იყო რამდენიმე მეთოდი გამოყენებული, არაძალისმერი მეთოდი, რომელიც არის წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი, რაც დასაშვები მეთოდი არის, იმისათვის რომ იქნეს დაშლილი არასანქცირებელი დემონსტრაცია. რაც შეეხება თვითონ იმ ფაქტებს, როდესაც პოლიციელი მისდევს უკვე აქციის დამტოვებელ პროტესტანტს, ეს არის და სცემს ან დაკავებულ პიროვნებას სცემს, ეს უკვე არ არის ნორმალური. ეს სულ ერთი არის, ხდება საქართველოში, საბერძნეთში, საფრანგეთში თუ გერმანიაში, ეს ყველგან დასაგმობია. იმიტომ როდესაც პიროვნება უკვე დაკავებული ყავს, ან როდესაც პიროვნება უკვე ტოვებს ადგილს, მას გაეკიდო ცემო ან დაიჭირო და მერე ცემო, ეს უკვე გამოდის, არის სადამსჯელო ოპერაცია და არა აქციის დაშლის ოპერაცია.
988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი გახლავთ, წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ანუ ხარ ვიცი ოფიციალურ განცხადებას თუ რაც სადამსჯელო ოპერაციის ნიშნები უფრო ჩანდა ამ დროს, ან თქვა რომ თუ შესაძაც ადამიანი გარბის და იმას ურტყამან ამერი აკავებდა, მე კიდე ურტყამ უფრო სამაჯელო ოპერაცია, ვიდრე აქციის დაშლა.
აქ საუბარია იმაზე, რომ არავის არ აქვს უფლებას ცემოს პიროვნებას, თუმცა როდესაც საუბარი არის პოლიციის მხრიდან გაიკიდო ვინმეს და სცემო ან დაიჭირო და შემდეგ სცემო, ფიზიკურ შეურთებას მიაყენო, ეს არის დანაშაული, ეს არის როგორც საქართველოს კანონის დარღვა, ასევე საერთაშორისო ნორმების დარღვა.
მახსოვს 2007 წლის 7 ნოემბრის ამბების შემდეგაც და ეს მსგავსება არის და 26 მაის აქციის დაშლის შემდეგაც საქართველოს უმაღლესი პირი, აღარ ვიტყვი ცალკეულ წარმომადგენლებზე ხელისუფლების, აცხადებს, ესე იგი, იმის აცხადებს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის შესახებ. ანუ უფრო სერიოზული საფრთხის შესახებ, ვიდრე არის ის, რომ კონკრეტული აქციის მონაწილეებმა გადაკეტეს და უშვათ რუსთაველის გამზირი და თავიანთი რაღაც მოთხოვნებს აყენებდნენ. არ ბილებს თუ არა ეს რაიმე სახით, აქვს თუ არა ამას რაიმე კავშირი იმასთან, თუ რა მეთოდებით იქნა დაშლილი მიტინგი?
ამას არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მეთოდებს იყენებს პოლიცია მაშინ, როცა შლის აქციას. პოლიციას აქციის დაშლის სამართლებრივ შეფასებას, ესე ვიტყვი, რომ შეიძლება გაკეთდეს ალკე და ეს პოლიციას ჰქონდა უფლება ამ შემთხვევაში, როდესაც მოწესაც ამოიწურა ვადა იმისა, რომ ის ვადა იმ რომელიც ჰქონდა მიცემული დემონსტრანტებს იმისაც, რომ ესარგებლეთ შეკრების თავისუფლებით
იმ
კონკრეტულ ადგილას, ასევე მიეცათ მათ საშუალება, რომ ისინი გადასულიყვნენ სხვა ტერიტორიაზე, იყო მთელი რიგი ღონისძიებები გატარებული იმისათვის, რომ თუ ვინაიდან რადგანაც აქ იყო სხვა ღონისძიება დაგეგმილი და ვინაიდან რადგანაც ეს მათ შეეთავაზათ ალტერნატივა და ასევე გაფრთხილებათ იმასთან დაკავშირებით, რომ დაშლილიყვნენ, სამ პოლიციას ჰქონდა უფლება ძალის გამოყენებით დაეშალა ეს აქცია. ძალის გამოყენება, ანუ ეს ერთი საკითხი, რაც შეეხება როგორ შლის ამ აქციას იმ საფრთხეებს, თქვათ, რაც შეიძლება იყოს რეალური ან წარმოდგენითი ან არარეალური, ეს საფრთხეს არაფერი კავშირი არ აქვს ის, რომ პოლიციელი ვიღაცას იჭერდა სცემს, ეს ამის გამართლება რაღაც საფრთხით არ შეიძლება. იქნა გამომდინარე, რომ ეს ამ ეს ორი
ფაქტორი პირდაპირ არ იყო დაკავშირებული, მაგრამ როგორც წესი მოსდევს ხოლმე, რომ აი საფრთხე იყო გაცილებით დიდი, როდესაც მოხდება ხოლმე ასეთი რამ. მე მაქვს მეორე შეკითხვა, თუ
მოდი სმენას მოვსმენ და შემდეგ ხო დილამშვიდობის
მამას. ალო, გამარჯობა. ესე იგი, ხო მაგაიშის გასაგებია, რომ ახლა რომ პოლიციამ გადაამეტა, ხელისუფლებამ გადაამეტა მისი შეფასება და სამართლებრივი კუთხით გასაგებია, მაგრამ აი დიპლომატები რომ ამეტებენ, აი მაგალითად ავიღოთ ჯონ ბასმა, ფაქტობრივად მაგალ წაახალისა და მე კიდევ შეფასება მისცა ისეთ რომ გაამართლა, ან ის ფრალ ბაბუის რო გავსის ჩეხეთის ის
დუკაც რა თუ შეიძლება არ შეიძლება, ეხლა ეს არა ეს პირადი შაურაცხოფები და დახასიათება ჩვენს ეთერში აკრძალული არ შეგვიძლია, მაინც მადლობა რომ დაარეკეთ, მაგრამ ძალიან თქო თავი შეიკავოთ ნებისმიერი შაურაცხოფელი დახასიათებისგან ნებისმიერი პირისა. 988 327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, გიორგი გოგია, შიმონ რაიცოჩი წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. პრინციპში მსმენელის პოზიცია გასაგები იყო, თუ გნებათ რომ გამოეხმაუროთ აღარ დაამთავრებინა უბრალოდ
შეერთებული შტატების ელჩის განცხადებაზე თქვა, რომელიც წინ უძღოდა ამ აქციის დაშლას.
ეს ნებისმიერ პიროვნებას აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი, ამ შემთხვევაში მან ისარგებლა ამ უფლებით, გამოხატა თავისი აზრი მასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა რუსთაველის გამზირზე. მე ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ. ცუც რაც შეეხება, ისევ და ვიმეორებ, რომ იმ შემთხვევაში ნამდვილად ხელისუფლება ზოგადად აქვს ვალდებულება, რომ გამოარჩინოს, გამოიწვიოს გარკვეული ტოლერანტობა შეკრების თავისუფლებასთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ის არის არასანქცირებული. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. რამდენად გამოამჟღავნა ხელისუფლება, მის უკვე შესაძლებელია გარკვეული ტოლერანტობა. მე ვთვლი, რომ შეიძლება მას გამოემჟღავნება, იქნა გამომდინარე, რომ ვთქვათ, მიეცათ დემონსტრანტებს საშუალება გადასულიყონ სხვა და შეეთავაზათ, ანუ რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს აქცია, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გარკვეულ ტოლერანტობა გამოიცავს. სამწუხაროდ არ არსებობს.
აქციის დაშლა არ იყო პრობლემა, ფორმა იყო პრობლემა.
სამწუხაროდ არ არსებობს, ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, როგორიც არის წამების აკრძალვის უფლება, ანუ წამების აკრძალვა, ანუ ეს შეკრების თავისუფლება არ არის აბსოლუტური უფლება და მისი შეზღუდვა დასაშვებია თუ ამას მოიცავს მასშტაბური კონსტიტუცია. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, იმ თავარია როგორი სახით ხდება ამ დაშლის განხორციელება. ეს არსებობს ეგეთი ტერმინი, როგორიც არის ეს გრადაციული ესკალაცია, ანუ როდესაც ხდება გარკვეული სპეც დანიშნულების იარაღის ან აპარატურის გამოყენება, ის უნდა იყოს თანმიმდევრულად, ანუ იმის მიხედვით, როგორ მოითხოვს საჭიროება გამოყენებული. ანუ როგორც კი დაიწყებ აქციის დასრა, შენ ერთდროულად გამოიყენო წყლის ჭავრიც, გაზიც და რეზინის ტყვიებიც, ეს არის დარღვევა იგივე სტანდარტების და ნორმების. ზოგადად რეზინის ტყვიის გამოყენება, რო ვისაუბრეთ მაგალითად, ის საერთაშორისო ნორმებით იგივე კვალიფიკაცია აქვს მას, როგორც ჩვეულებრივი ტყვიის გამოყენება და არსებობს გაეროს სპეციალური ნორმები, რა შემთხვევაში შეიძლება მისი გამოყენება. ანუ
ის კადრებში ჩანდა, რომ გაქცეულ ადამიანებს ესროდნენ რეზინის ტყვიებს. ანუ მე ნახე გარო ტელევიზიაზე გაქცეულ კადრებში.
ის არ არის რეზინის ტყვია, არ არის დაშლის მექანიზმი. ის მხოლოდ უკიდურეს აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოს, მხოლოდ იმისთვის, რომ გარკვეული სახის დანაშაულიან უშუალო საფრთხე იქნეს აცილებული. მისი გამოყენება ერთდროულად წავთან და გასთან ერთად დაუშვებელია.
ანუ იმ შემთხვევაში თუ დაიწყო წყლის უბრალოდ წყლის ჭავლით დაშლა და ამ დროს უკან პასუხი გასცეს დემონსტრანტებმა და იწყოს ქვების როლა, უკვე შეიძლება მე იმ შემდეგი დონის იარაღის გამოყენება.
შემდეგი დონის, მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ რეზინის ტყვეს, თუ უშუალო საფრთხე ამ შემთხვევაში არ უდგას ვთქვათ ან პიროვნების უსაფრთხოებას, ანუ აქ ესეც ძალიან ისეთი აუცილებელი უნდა იყოს უკიდურესი აუცილებლობა, ვინაიდან რადგან რეზინის ტყვიამ შეიძლება ძალიან სერიოზული ზიანი მიაყენოს პიროვნებას. აქედან გამომდინარე, იმიტომ ვიძახთ, რომ შესასწავლია ეს ყველაფერი, როდის, რა შემთხვევაში, როგორ იქნა გამოყენებული ძალა და ეს ერთი დასრულების დროს, და მეორე უკვე შესასწავლია საკონკრეტო ფაქტები იმისა, თუ როგორ იქცეოდა პოლიცია დასრულების დროს.
რეალურად ვინ უნდა შეისწავლოს ეს?
ან ეს არის საქართველოს ხელისუფლების მოვალეობა.
და შეიძლება სამინისტროს
და პროკურატურის,
პროკურატურის.
და ზარია.
ხო, მოდი, მოდი შენ რომ გაწყვეტინებ, ხო, მაგრამ სველს ჩართავ და მე ისე. მაგრამ
აღებინაი.
დილამ შვიდობის გისმენ. მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გისმენ.
მე მაინც ინტერესებს ასე საკითხი. 26 მაისს გუშინ აღინიშნა საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისწადი. კი, მაგრამ 26 მაისს 20 წლისწადი რატომ აღინიშნა? მაშინ როდესაც 26 მაისი ჩვენ გვას 1918 წლის და თუ ეს ხელისუფლება თვალწინ ისტორიას რო ვიყალბებს, სამართლიანი არის თუ არა ეს? 9 აპრილი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ.
მაისი არის ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტ ათევის დღე.
გასაგებია, მადლობა რომ დაარეკეთ. საინტერესო მოსაზრებაა თქვენ, უბრალოდ მე მგონი რომ არაფერ კავშირში არ არის ჩვენთან ახლა საუბართან, მაგრამ დიდი მადლობა მაინც რომ დაარეკეთ გამოგვით
ასე. სამწუხაროდ თემა არის.
988-327 არის ტელეფონის ნომერი. გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნინო, შენ ჯერ მოვიდა.
მადლობთ ნიკო. ესეთ შეკითხვა მოქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი, იურისტები, პროფესიით ადამიანები, ცდილობენ რომ დაიცვან, ჯერ პირველ ყოვლისა მოიპოვონ ინფორმაცია დაკავებულების შესახებ და როგორც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, საიას მიერ პრობლემა იყო, ესეც კი ლაპარაკერი სახელსა და გვარზე, არა თუ იმაზე რომ შემდეგ ადამიანს შეთავაზო მომსახურეობა.
დახმარებით რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
ვის უნდა მოთხოვო პასუხი? არის რიგი ადამიანების, მათ შორის ცნობილი ადამიანების შედარებით საზოგადოებისთვის, რომლებსაც ვერ პოულობენ. ამ ვითარებაში რა ვის შეიძლება პასუხი მოეთხოვოს, ოღონ კონკრეტულად?
არა, მე კონკრეტული პიროვნების პასუხის გულებს აქ სამწუხაროდ ვერ დავაყენებ. რაც შეეხება, დაკავებულებს იმ მომენტზე, როდესაც თავისუფლება აღეკვეთება პიროვნებას, და ის უკვე ხელისუფლების განკარგულებაში ხელისუფლება ვალდებულია, მას მისცეს საშუალება შეატყობინოს ნათესავითებს თუ ადვოკატი დაკავების მომენტიდან სად იმყოფება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ხელს თუ ის იმყოფება სახელმწიფო სტრუქტურებში და რამდენიმე დღის განმავლობაში და მამ შესახება არ იცის არც ადვოკატო არც მის მომენტსამ ეს ითვლება ძალიან უხეშ დარგოთ ერთის ნორმების იქიდან გამომდინარე რომ ეს შეიძლება ჩაითვალოს როგორც გაუჩინარება.
ერთი შეკითხვაც აქვს მე რას ხო რომ მოიცადოს ვიცი რომ ხაზია მაგრამ დასავ შეკითხვას. აქვს თუ არა მნიშვნელობა ძალის გადაჭარბება იყო პოლიციელის ინდივიდუალურ მომენტში უცებ ვერ მოთოკათავიან პიროვნულად არის ასეთი თუ სისტემური საკითხი. მკითხულობ იმიტომ რომ თუ ეს იყო თქვა დავალება შინაგან საქმეთა სამინისტროსი რომ მიდი არ დაინდო არავინ და შემდეგ ვეუბნებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან პროკურატურას რომ მოდი გამოიძიეთ რას ქონდა მანდატი და რა გამოძიებაზე ალაპარაკი თუ ეს დავალება მოდიოდა ზემოთ.
აქ უნდა დაიწყოს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობიდან და დამთავრდეს სამისად command responsibility-ს განო ო შესაბამისად თუ სტრუქტურული პასუხისმგებლობის საკითხიც არის დასაყენებელი, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება კონკრეტულად ერთ გარკვეული პიროვნება ვიღაცას ცემს ან პოლიციელის ცემს შემთხვევაში დემონსტრანტს ის აუცილებლად უნდა დაგდეს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა. თუ ის ამდროს ბრძანებას და შესაბამისად ბრძანების გამცემის პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს. რა შეიძლება აქ სამართლებრივ საკითხებზე იყოს საუბარი ჯერ შემოიყვანოთ მენელი და მერე გავწერთ.
კარგი, კარგი, მადლობა. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაიკეთეთ გესმენთ.
იცით რა მაინტერესებს გასწრებული ინფორმაციით პოლიციის ფორმაში იყვნენ გადაცმულები სამოქალაქო პირები. ეს როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ? რანაირად უნდა დავადასტუროთ? და მეორე, ჩვენ ნახეთ ნინო ბუჯანაძე კაცში, რომელიც ითხოვდა რომ მე ვარ დამნაშავე და დამაკავეთ. აი აქ პასუხების უნდა მოვთხოვთ. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და მესამეც თუ რამე ინფორმაცია იცოდა სახელმწიფო მხარჯობდა რომ წინასწარ შეეტყობინებინა, იმიტომ რომ აქ ხასფეს პირა სოფლებშიც იყო საკმაოდ ესეთი ქაოსი, ვინაიდან ეს სამხედრო პოლიცია იყო შემოსული. ესეც უნდა ვსოდნოდეთ თუ არა მოსახლეობას. აქაც დაირღვა ან დაირღვა თუ არა მოქალაქეების უფლება. მადლობთ.
მადლობა რომ დაირეკეთ. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი.
რა შეიძლება ვთქვა, იყო თუ არა სამოქალაქო პირები გადაცმული სამ პოლიციის?
მე პირიქით უფრო გამიგია ხოლმე, რომ პოლიცია ასახებს სამოქალაქო
პირები. ხო, მეც მსმენია პირიქით.
შეუძლებელი ამის წოდნა, ალბათ აქ ის გულისხმობა, რომ არის გარკვეული გამოცდილება 2007 წელს ვთქვა, იყო იმ შემთხვევები, რომ ვთქვა, არა პოლიციურ ფორმაში ხალხის წემდა ანუ სამართლა დამცველები არა პოლიციის ფორმაში რაღაც შავი ჟაკეტებით შავი კურთუკებით სამნენ პიროვნებებს ამ შემთხვევაში არ ვიცი ასეთი ფაქტი ჩემამდე არ მოსულა ყოველ შემთხვევაში რომ სამ პოლიციის ფორმაში ყოფილიყო სამოქალაქო პიროვნები ჩაცმული ეს გამოძიების საკითხია შესაბამისად რაც შეეხება თუ არსებობდა რაღმე ინფორმაცია უნდა მიეცათ თუ არა ეს მოსახლეობის ალბათ უნდა მიეცათ ეს უკვე ხელისუფლების გადასაწყვეტია ახლა როგორც ხედავთ თურდა ნაწილ ინფორმაცია
ადამიანისუფლების დაცვის კუთხით რამდენად შეუძლია ხელისუფლებას რომ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია რომელიც შეიძლება იყოს ან შეიძლება არ იყოს სამხელი ყოველდღეზე აჩვენონ ტელევიზორში ანუ მე როგორც მოქალაქეს არ ვიცი ალბათ მირჩევნია რომ რაღაცები ვიცოდე მაგრამ ადამიანისუფლების კუთხით თუ რაღაცა თქვათ არ მტკიცდება სამხელად არ გამოიყენება არის ორი ადამიანის ლაპარაკი რომელიც შეიძლება ძალიან უსიამოვნო რაღაცებს ამბობდნენ მაგრამ ნუ არ დაიჭირეს ეს ხალხი არ არის კრიმინალი ამის გამო ბრალს არსდებენ.
ხო, ეს თული სამართლებრივი საკითხია, გადასაწყვეტ რამდენად ეს არის, ვთქვათ, პიროვნების ხელშეუხებლობის დარღვევა, რამდენად ეს არის, ვთქვათ, კორესპონდენციის დარღვევა, რამდენად ეს არის, ვთქვათ, კერძო
რამდენად იყო
სანქცირებული ის მოსმენა, ჩანაწერი, ანუ ეს მე არ ვიცი რამდენად იყო, ვთქვათ, უკვე ეს სასამართლოს მიერ სანქცირებული თუ არ იყო, ანუ ამ შემთხვევაში დაართულია იმის ანალიზი, რაც არის, რაც არ გ დეტალები. რა თქმა უნდა, აქ ალბათ რას ისახავს მიზნად ასეთი სახის ჩანაწერების გამქვეყნება, ეს ალბათ ნათელია და
შემამისად კანონის კუთხით, ვთქვათ, აი ორი პოლიტიკოსი ლაპარაკობს ჰიპოთეტურად ამბობს, რომ მას სულს თავისი ამომრჩეველი ქართველი არის გულით არ უყარს და უბრალოდ არის იმიტომ რომ ფული იშოვოს. რაც ალბათ ამორალურია, ცუდია, მაგრამ შეიძლება უკანონო არ იყოს, იმიტომ რომ ნუ არ უყარს ხალხი და რაკნას. ან რამდენად შეუძლია ხელისუფლებას შემდეგ ეს გამოაქვეყნოს?
ჩვენ გამოძიებათ თუ სანქცირებული იყო მისი მოსმენა და რაღაც, ალბათ შეუძლია კიდე თმა ზუსტად ეს სამართლებრივ იურისტებმა უნდა შეაფასოს ამ თხოვნით მე ხასეთი
მესმის
კვალიფიკაცია არ მაქვს. რაც შეეხება თქვათ სამართლებრივ ნორმებს დაკავებულების თქვათ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის აღინიშნოს რომ მათი გასამართლება ხდება ადმინისტრაციული წესით რომელსაც როგორც გითხეს 90 პიროვნებამდე 2 პიროვნება შეიძლება 2 თვემდე პატიმრობა მიესაჯოს ეს საკითხი საერთოდ ძალიან მწვავე დგას ქვეყანაში და ალბათ ერთ-ერთი პრობლემატურია, რომელიც ახალ დამცველის ანგარიშს არაერთხელ აღინიშნა. ჩვენი კანონმდებლობით 2009 წელს შესული ცვლილებებით 90 დღემდე გაიზარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა. ამასთან ერთად ეს 90 დღემდე მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი პატიმრობის აკვეთის პერიოდია, რომ შეიძლება იგივე თქვა, ეს იყოს რაღაც გარკვეული სანქცია სისხლის სამართლებრივ დანაშაულში. სამწუხაროდ იგივე უფლებები, რომელიც აქვს სისხლის სამართლის საქმეში პიროვნებას, იგივე ადვოკატის აუცილებლობა, იგივე სხვა მთელი პროცესორული ნორმები ამ შემთხვევაში არ აქვს. როდესაც საუბარი ამდენი ხნით თავისუფლების აღკვეთაზე, ამ შემთხვევაში აუცილებლად ირღვევა მეექვსე მუხლი ევროპის კონვენციისა, ანუ აუცილებელია, რომ ამ პიროვნებებს არ მოხდეს ბოროტად გამოყენება ადმინისტრაციული პატიმრობისა და მიეცეთ იგივე ის უფლებები, რომელიც ექნებოდათ თუ ის იქნებოდათ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.
ბოლოს კითხავ, არ ვიცი, რამდენად შეიძლება გაასაჩიროს მე, ანუ ვრცელდებოდა ინფორმაცია ბოლო ორი დღის განმავლობაში, რომ ვისაც მიესაჯა ეს 400-ლარიან 90 დღე, პრინციპში კონვეიერული წესით მიდიოდა სასამართლო პროცესები მთელი ღამის განმავლობაში, რამდენიმე მოსამართლე ძალიან სწრაფად 90 კაცი ყავდათ გასაშვები და
ეს პრობლემატურია, ეს აღნიშნეს, სწორედ ეს პრობლემატური აქ არ ხდება, ვთქვათ, იგივე ადვოკატის უფლებების დაცვა არ ხდება მთელი რიგი უფლებების დაცვა, რომელიც მნიშვნელოვანია იმ დროს, როდესაც ხდება პიროვნების თავისუფლების აღკვეთა.
ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, შენ ხო არ გინდა კიდევ შეკითხვის დასვა, რაც არ მოგეცი დღეს
საშუალებას. არა, სტუმარსა ჩქარება, როგორც ვთქვი.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, გაუშვი 2 წუთით უფრო გვიან, ვიდრე შეპირებული ვიყავით, უბრალოდ საინტერესო საუბარი იყო და ჩაერთეთ კარავზანდებოდი.
დიდი მადლობა.
ჩვენ დაგვრჩა მეტი დრო იმისათვის, რომ ნინომ გადახედოს ქართულ გაზეთებს და გითხრას თუ რა ზეწერ, თქვენც უყურა ფაქტად და ჩანს რა ზეწერ. ძირითადად აქციის ფოტოებია,
ახაც. ბევრ რამეზე ისეც წერენ, რაზეც გუშინ უფრო აინტერესებს. ალბათ მკითხოს აქ არის დეტალები 26 მაისის ღამის, თუმცა რასაკვირველია, მაინც საინტერესო არის დღეს წაკითხვა იმისი, თუ როგორ აღწერენ იმ ყველაფერს, ფაქტების აღწერის ნაწილზე ვამბობ ამჯერად. რეზონანსი დაიწყებს, სად არის ირაკლი ბათიაშვილი, ანუ კლავ იმაზე წერს რეზონანსი, უცნობია ბათიაშვილის ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ სად არის იქ იგი მაია ბათიაშვილი, ირაკლი ბათიაშვილის მეუღლე. ეს მაია ბათიაშვილს მიუმართავს რეზონანსისთვისაც, ისევე როგორც არაერთი მედია საშუალებისთვის, და სთხოვს რეზონანსის საშუალებით შესაბამის უწყებებს, რომ გამოიჩინონ ყურადღება და დაეხმარონ ძმისა და მეუღლის მოძებნაში. აქვე ამავე სტატიაში წერია, რომ გუშინ მთელი დღის მანძილზე გაუჩინარებული იყო გაზ რეზონანსის ჟურნალისტის ოჯახის წევრი ზვიად გიორგაძე, როდესაც რეზონანსმა ამის თაობაზე შოთაუტიაშვილს კითხა, მან გვითხრა, რომ მსგავსი სახლის და გვარისპირი დაკავებული არ ყავდათ. მოგვიანებით სახალხო დამცველის აპარატის დახმარების შემდეგ ზვიად გიორგაძე მცხეთის დროებით დაკავების იზოლატორში იპოვნესო და მას 35 დღიანი პატიმრობა აქვს მისჯილიო, ანუ ესეთი რამაც მომხდარა რეზონანსის ინფორმაციით. და ვუბრუნდები იმ ინტერვიუს შოთა უტიაშვილთან, რომელზეც გითხარით ახალი ამბების გამოშვებაში. ის კვლავ იმეორებს, რომ არ აქვს ინფორმაცია გარკვეული პირების შესახებ. დიმა ჯაიანზეც ეკითხება ჟურნალისტი და მე გეტყვით, რომ ვერსიაში ქვეყნდება დღეს ინტერვიუ დიმა ჯაიანთან, ასე რომ როგორც ჩანს აღარ არის მისი მოძებნის პრობლემა. და კვლავ უტიაშვილის ინტერვიუდან ერთ ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ. რაც ეხება ჟურნალისტების ცემის ფაქტების დაკავებას აპარატურის ჩამორთმევას, ეს რას ემსახურებოდა, ესეც კანონის დაცვა იყო, ეკითხება ჟურნალისტი. პასუხი არის უტიაშვილის, ასეთი ფაქტები იყო მინიმალური, იმიტომ რომ ეს ოპერაცია ხალხმა იხილა. პირდაპირ ეთერში თქვენ ნახეთ კადრები, როცა სპეცნაზალები იცავდნენ ჟურნალისტების უსაფრთხოებას, ამდენი კამერა და ამდენი ჟურნალისტი არცერთ აქციაზე არ ყოფილა. ნუ სამწუხაროდ ერთი ჟურნალისტი დაკავეს, ერთი მოხდა საავადმყოფოში, ეს ძალიან სამწუხაროა, ძალიან ცუდია, მაგრამ ხდება ასეთი რაღაც და თუ იგივე განმეორდება, მერეც მოხდება. შოთა უტიაშვილი ამ ინტერვიუს შემდეგ მოგვიანებით მიუბრუნდებით პირველ გვერდზე რეზონანსის 26 მაისის სასაკლაო როდიონოვისებურად. ეს რეზონანსი ახლა გადავალ სხვა გაზეთზე. გაზეთი ვერსიის პირველი გვერდი ფოტოები არის, ერთი ფოტო არის აქციის დაშლი და მეორე ფოტო არის აღლუმის ამსახველი. ინტერვიუ ქვეყნდება ამ გაზეთში თემურ შაშიშვილთან და როგორც გითხარით დიმა ჯაიანთანაც ის რაც მოხდა როდიონოვის მიერ მოწყობილ 9 აპრილზე უარეს იყო მაშინ რუსებმა კორიდორი დატოვეს ამათ კი ყველა ქუჩა გადაკეტეს რომ გვირეკავდნენ და სპეცრაზმის მოახლოების შესახებ გვეუბნებოდნენ მეგონა ტყუილს ამბობდნენ ამასაც უფრო წვრილად გეტყვით გადაცემის მომდევნო გადაცემში ახალი თაობა დამოუკიდებლობის დღის აღნიშნავს ვერავინ ჩაგვიშლის პოლიციამ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა სახელმწიფოდამცველის სიტყვები ნინო ბურჟანაძე მაინც ამოთხრი ამ ხელისუფლებას ოღონდ მართლა ეს ახალ თაობაში გაზეთი 24 საათი ძალადობა გამოწვევებზე პასუხი არ არის 26 მაისის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა რუსთავოლზე ადამიანის უფლებების დამცველთა შეფასებები და ვიკენდში ქვეყნდება ირაკლი წერეთელთან ინტერვიუ და ვრცელი სტატია ამ ამბებზე
ნინო გალაშულმა გადაცემას პრესის მიმოხილვა გადაცემას უძღვებოდით ნინო და მე ნიკო ნერგაძე ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით მადლობა რომ გვისმენთ.